Sala ezera vidū, melna kā ogle, karsta kā ogle un naktī spīd kā ogle. Tā tieši pirms intervijas ar šī gada radošāko Talsu novadnieku Kalvi Kalniņu sociālajos tīklos parādās atsauksme par viņa peldošo eko projektu. Melna kā ogle, jo veidota no dedzinātiem dēļiem, tā skaidro Kalvis Kalniņš, kura pirts patiešām pelda.
Viņa ir noenkrota, bet par cik ir tik biezs dūņas lēns, tad neviens atsvers īsti neturās iekšā. Un līdz ko lielāks vējš, kaut kāds rietumu vai dienvidrietumu, tad viņu ir 20 metru sekundē pūš, tad viņa tiek pārvietot. Bet tad jāgaida ziemeļvējš atkal, kas aizpūtīs viņu apakaļ. Tā ir mans taigāt pat.
Ezera dūņas, kas pirtī ļauj ceļot, ir unikālais dabīgais materiāls sapropelis, ko Kalvis Kalniņš izmantojas pirts siltināšanā.
Sadarbībā ar sapropeļu pētnieci Vairobuku mums radās tāda, viņa jau to materiālu bija pētījusi, un tam mums radās vispār arī tādī brīdī radās tā ideja par to peldošo pirti, jo tas veidojās kā kompozīt materiāls, saliekot kopā kaļķi sapropeli un kaņepju spaļus, izveidojās diezgan labs materiāls.
Iespējams, sapropeles ir potenciāls arī citviet Latvijā, taču grūti fiziski iegūstams.
Manā gadījumā es uztaisīju tādu no kanalizācijas caurulēm, tādu 4 metrīgu trubu, iespiedu viņu ezerā un augšējo galu aiztaisīju cieti ar tādu vāku. Veidojās vakums un tādā brīdī ceļot ārā tu izcel to slānu, ko tu esi paņēmis no apakšējo attiecīgi kaut kāds 2 metrus. Tā es arī viņu nebūju ārā. Kaut kādā vienā naktī guļot nosapņoju.
Viņš izmantojas arī drauga siltumizolācijas ekovates atgriezumus, kas būtu nonākuši atkritumos. Ogle ir ekobūve, kurai 90% materiālu izmantoti no tā, kas apkārt. Ja dabā ir mūsu dabā, tāds ir Kalvija moto un dabu viņš grib ļaut baudīt arī citiem. Oglē ir vietas vien diviem cilvēkiem un reizē tā ir arī nakts mītne.
Ko viņi parasti no rītiem saka, bet esam, ka viņi ezera vidū ir pavadījuši nakti?
Kā kurš? Kā kurš citiem alka beigasies? Jo tagad ir tāds jau, protams, es par to domāju, tagad jā, attiecīgi jau liek pagalītas klāt, jo vasarā tad varbūt tas nav tik izteikti, vasarā pamostās no dzēru saucieniem vai no kādas lielākas zivs, kas blakus izlec vai, bet kā kurš, jā, nu citiem tas ir piedzīvojums, citiem tas ir kaut kāds tiešām nebijušas sajūtas un varbūt dēļ tām sajūtām nespēja īsti iemikt un tad varbūt nav izgulējušies īsti, jo tā vide ir tāda. Nu, tas ļoti atkarīgs no cilvēka paša.
Pirms 9 gadiem Kalvis izmācījies par pirtnieku un paša pirtiņa bija viņa sapnis. Paradoksāli, ka pašam oglē izdevies pabūt vien reizes divas. Viņš gribētu atgriezt atpakaļ pārreizās pirtas tradīcijas.
Nevis dzimšanas dienas svinēšanas pirtī un tādas ālēšanās, tas ir, man liekas, ka jāpārtrauc.
Šogad konkursā Rādi Talsu novadam Kalvis Kalniņš tika atzīts par radošāko cilvēku. Balvas pasniedzējs viņu raksturoja kā cilvēku, kurš pāris ciemā pēkšņi uzradīsies no nekurienes un tieši brīdīm, kad visvairāk vajadzēs palīdzēt.
Kopš es tā biežāk uzturos, es pilnīgi jūtu, ka tas ir tās kā pienākums, nu iekšēji. Man liekas, jo vairāk paši cilvēki iesaistīsies savā kopienas kaut kādā dzīvē, jo spilgtāk viņi paliks.
Kalvis stāsta par trim ģimenēm, kas no Rīgas pārcēlušās uz Spāri, un no malas viņš patiešām izklausās kā gādīgs namatēvs, kas kā vietējais par viņiem tur rūpi. Interesentus viņš ved arī pārgājienos, un savai Spārei izveidojis spārgājienu.
Man patīk stāstīt par mežu, jo es pats mācos par mežu inženieru. Daudziem mežs asociējās vienkārši ar kokiem un sēnēm un melenēm, bet tur ir daudz kas cits arī ir. Un jā, un tad es ejot to visu stāstu, pastāstu, meža ciklu, pusdienās pagatavojam kādu medījumu uz ugunskuru.
Idejas nākotnē šķiet Kalvim Kalniņam ir daudz. Viņa plāns ir doties ekspedīcijā, meklējot vecas un zudušas mājvietas pēc kartes, tā saglabājot un iedziļinoties Spāres kultūrvēsturiskajā mantojumā.
Nu tā ir tā mana puse, kur man gribas. Tā kā, nu es arī esbraucu vadīt pārgājums daudz, nu citās vietās vienkārši. Sastādīt maršrutu un iet, bet šajā pusē tu jūties tā kā, nu, savējies. Tu jūties ērti vienkārši. Tas ir forši.
Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sanita Liepiņa, RTV.